Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός, η μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στις 11 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, για ένα αυτοκίνητο. Ένα ολοκένουργιο πεζό 208 λευκού χρώματος, 1500 κυβικών εκατοστών, ντίζελ, στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού Like. Και με το ίδιο SMS μπαίνετε και στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής 28 Μαΐου για δύο πακέτα διακοπών. Ένα επταήμερο στο ξενοδοχείο Clelia Hotel, προσφορά του Signature Travel. Ένας τυχερός λοιπόν θα βρεθεί σε οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων στο Καλαμάκι Ζακύνθου με all inclusive παροχές. Πλήρη διατροφή και όλα τα ποτά σας καθημερινά. Μπείτε signature.gr για να δείτε το ξενοδοχείο, να δείτε το εκπληκτικό αυτό πακέτο διακοπών. Και ο δεύτερος νικητής, ένα επταήμερο σε τετράστερο ξενοδοχείο στην παραλία του Πλαταμόνα, προσφορά από την Garen Motion, που προσφέρει σε όλη την οικογένεια 7 μέρες διακοπών στο τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό στην παραλία της Κατερίνης και μαζί και αυτοκίνητο για τις βόλτες σας με δωρεάν depósito βενζίνης. GarenMotion.gr. Real, κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 για να μπείτε με ένα SMS και στις δύο κληρώσεις. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, αυτοκίνητο με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα για τους ακροατές σας. Με βρίσκεται στη Βουλή, είμαι εισηγητής για το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση για την ανεμπόδιστη ψήφο των αποδήμων Ελλήνων και συμμετοχή τους στις εκλογές.
Μάλιστα.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δύο-τρία πολύ σύντομα σχόλια για να σας απελευθερώσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να είστε στη συνεδρίαση. Ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό που συνέβη χθες με το αεροπλάνο και τη Λευκορωσία.
Ναι, πρώτα απ' όλα είναι ένα γεγονός απολύτως πρωτόγνωρο. Ουσιαστικά έχουμε μια κρατική αεροπειρατεία. Έτσι, μια αεροπειρατεία που την διαπράττει η κυβέρνηση. Και για ποιο λόγο? Για να στερήσει πολιτικά δικαιώματα από έναν δημοσιογράφο. Το γεγονός αυτό καθεαυτό λοιπόν έχει μια μοναδικότητα. Επιβεβαιώνει ότι η μόνη πραγματική και βαριά δικτατορία στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή το καθεστώς Λευκορωσίας, το καθεστώς Λουκασέγκο. Επομένως είναι απολύτως αναμενόμενο και ευτυχώς θα έλεγα για να διασφαλίσει το κύρος της εν πάση περιπτώσει ως διεθνούς παίκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εχθές αποφάσισε μια ευρεία και αυστηρή, ένα ευρύ και αυστηρό φάσμα κυρώσεων για την Λευκορωσία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής επιτίθενται στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, ενώ το κίνημα αλλαγής ότι αποκαλύφθηκε η ανεπάρκεια της ΕΕΠ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μια κακιά συνήθεια να μιλάμε όλοι για όλα και μάλιστα ήταν ακόμα και για πολύ ευαίσθητα ζητήματα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι που έχει να κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες, πώς κινήθηκαν και πώς δεν κινήθηκαν. Αυτό, εάν υπάρχει λόγος, είμαι βέβαιος ότι θα το διερευνήσει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο, βιαστικό και επιπόλαιο, θα ήταν λάθος που εγώ δεν θέλω να διαπράξω.
Έρχομαι τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται ότι ο Τσαβούσογλου θα έρθει στην Ελλάδα στις 31 Μαΐου. Την ίδια στιγμή όμως ο Υπουργός Ενέργειας, ο Ντον Μεζ, έκανε ειδική αναφορά στο Καστελόριζο. Προανήγγειλε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για το Καστελόριζο είπε θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας εντός αυτού του πεδίου. Βλέπετε να μπορεί να εξελιχθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες μια ελληνοτουρκική προσέγγιση? Και το ρωτώ γιατί φαίνεται ότι πάνω στο τραπέζι είναι και το ενδεχόμενο συνάντησης έστω και σε, έστω και σε τρίτη χώρα, έστω και στο περιθώριο κάποιας διεθνούς διάσκεψης, του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Θα διακρίνω αμέσως, κύριε Χατζηνικολάου, τις στρατηγικές επιδιώξεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής της αντογανικής Τουρκίας από τους τακτικούς ισχυρισμούς. Οι στρατηγικές της επιδιώξεις δεν μεταβάλλονται ούτε θα μεταβληθούν εύκολα. Διότι σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στηρίζεται όλο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε τέτοιου είδους αλλεπάλληλες παράνομες διεκδικήσεις και βλέψεις σε ελληνικό έδαφος και σε ελληνικά δικαιώματα, αλλά και γιατί το έχει ανάγκη εσωτερικά ο Ερντογάν, μήπως στην κατηφόρα αποδοχής που βρίσκεται μπορέσει να διασφαλίσει ένα μέρος στήριξης. Ξέρετε, υπάρχουν τρία ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που παρήγαγαν διαχρονικά νομιμοποίηση σε εκάστοτε τουρκικές κυβερνήσεις. Το ένα είναι το κουρδικό, το άλλο είναι η Κύπρος και το άλλο είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτά τα τρία ζητήματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής πάντα τα χρησιμοποιούσαν τουρκικές κυβερνήσεις για να αυξήσουν την νομιμοποίησή τους. Αυτή τη στιγμή όμως ο Ερντογάν, λόγω της υπερεπέκτασης εξωτερικής του πολιτικής, είναι παρόν από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, για τη Λιβύη μέχρι τον Κάφκασο, δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτή την πολιτική. Έχει αρχίσει να έχει προβλήματα, η οικονομία του έχει προβλήματα και από μόνωσή του βαθαίνει. Οι στρατηγικές του όμως επιδιώξεις δεν θα αλλάξουν και δεν μπορούν να αλλάξουν μέχρι το 23. Μέχρι το 23, γιατί το λέω αυτό, δεν είναι μια αυθαίρετη κρίση, είναι γιατί είναι ένα κομβικό και απόψεως πολιτικής ουσίας αλλά και συμβολισμού σημείο της Τουρκίας. Είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας και ο Ερντογάν θα επιδιώξει σε αυτή την 100η επέτειο να αποδειχθεί μεγαλύτερος, αν είναι δυνατόν, ηγέτης από τον Κεμάλ. Με ποιο τρόπο? Βελτιώνοντας την κεμαλική κληρονομιά, δηλαδή τη Λοζάνη. Και αυτό θα το κάνει βέβαια de facto. Αυτά είναι τα στρατηγικά ζητήματα. Τα τακτικά είναι ότι βεβαίως η Τουρκία πιεσμένη θέλει να δείξει όσο μπορεί ένα καλύτερο πρόσωπο. Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδεστήσεις, το έχει πει άλλωστε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε αφελείς. Αυτός είναι ένας διάλογος ο οποίος κυρίως επιτελεί τον ρόλο ενός ποδηλάτου που πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση. Διότι αν δεν είναι σε κίνηση θα πέσει. Επομένως είναι απαραίτητος ο διάλογος αυτός, δεν πρέπει όμως για να παράγει αποτελέσματα, δεν πρέπει να τον υποσκάπτει η Τουρκία. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε γνωρίζοντας με ρεαλισμό ποιες είναι οι δυνατότητές του στις παρούσες συνθήκες. Που είναι κυρίως λόγος να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με μορφές κρίσεων και συγκρούσεων.
Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον, καθώς δίνει και περιθώριο για τρολάρισμα. Αναφέρομαι σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που γράψατε την Κυριακή στη Real News και το οποίο για όσους δεν το διάβασαν μπορούν να το βρουν τώρα και στο real.gr και στο enikos.gr, που αφορά την πολιτική Biden και τη σχέση αυτής της πολιτικής με τα όσα πρεσβεύουν τα ελληνικά κόμματα. Το ερώτημά μου λοιπόν, για να μπω και εγώ σε κλίμα Twitter και τρολαρίσματος, είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ ο Biden, είναι ο Δημοκράτης τελικά, κύριε Κουμουτσάκο?
Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινώ πρώτα απ' όλα ευχαριστώντας σας που φιλοξενήσατε στην εφημερίδα σας, στην έγκριτη εφημερίδα σας, το άρθρο μου.
Είχε πολύ ενδιαφέρον.
Αισθάνθηκα την ανάγκη να το κάνω, ακριβώς γιατί διείδα μία απόπειρα, θα έλεγα μάταιη, του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει ένα κομμάτι της πολιτικής Biden. Μια πολιτική η οποία σαφώς είναι μια πολιτική ρυθμισμένου καπιταλισμού. Έρχεται ειδικά μετά την πανδημία, που το επέβαλε των πραγμάτων, επέβαλε η πανδημία μια ουσιαστική και μαζική στήριξη από δημόσια χρήματα, από δημόσια ταμεία της οικονομίας όλων των κρατών. Αυτή την παρέμβαση, δηλαδή αυτή τη ρύθμιση του καπιταλισμού και την υποστήριξη των αδυνάτων, έσπευσε ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι είναι κοντά στις ιδεολογικές του αρχές. Αυτό δεν έχει καμία βάση και έκρινα και αισθάνθηκα και αισθάνομαι την ανάγκη να υπενθυμίσω ποιες είναι οι ιδεολογικές βάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οι ιδεολογικές βάσεις της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως καταγράφονται και στην ιδρυτική της διακήρυξης, όπως τις έχει αναφέρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά θα έλεγα και όπως τις έχει επιβεβαιώσει πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτό που θα λέγαμε ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, δηλαδή ελεύθερη οικονομία, αλλά όποτε χρειάζεται μια κρατική παρέμβαση με στήριξη των αδυνάτων. Αυτό δεν το ανακαλύψαμε εμείς τώρα. Έτσι δημιουργηθήκαμε, έτσι πορευθήκαμε και έτσι θα πορευτούμε. Επομένως θα έλεγα ότι ο Biden είναι περισσότερο νοδημοκράτης.
Ευχαριστώ τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι το μεγάλο διαγωνισμό του Real FM 11 Ιουνίου. Ένας από τους ακροατές ή τις ακροάτριές μας θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, ένα υπέροχο πεζό 208 λευκό 1500 κυβικών εκατοστών diesel στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού like. Και με το ίδιο SMS μπαίνετε στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής για ένα επταήμερο διακοπών στο Clelia Hotel στο Καλαμάκι Ζακύνθου για 4 άτομα, για μια οικογένεια και για ένα επταήμερο σε τετράστερο ξενοδοχείο στην παραλία του Πλαταμόνα και με αυτοκίνητο παρακαλώ, με δωρεάν depósito βενζίνης από την Karen Motion. Real και no, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600. Με ένα SMS είστε και στις δύο κλήρωσεις. Τώρα πάμε, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον επίτιμο πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και έναν από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους δικηγόρους των Αθηνών, τον κύριο Γιάννο Γραμματίδη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, χαρά μου να είμαι κοντά σας.
Και δική μας. Κάνατε μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, εξαιρετική θα έλεγα πρόταση, για το πώς πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα στο κρίσιμο για την οικονομία μας και για το μέλλον μας θέμα των επενδύσεων. Και θα ήθελα να μας παρουσιάσετε με σύντομο και περιεκτικό τρόπο αυτή την πρόταση.
Κύριε Χατζηνικολάου, μια οικονομία η οποία έχει ένα δημόσιο χρέος που εγγίζει το 210% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και παράλληλα μια οικονομία η οποία προέρχεται από μια διεινή κρίση όπως αυτή της πανδημίας έχει ανάγκη πρώτιστα και πάνω απ' όλα από επενδύσεις και ιδιαίτερα από άμεσες ξένες επενδύσεις. Πράγμα που διαχρονικά δεν μπορούσαμε μέχρι σήμερα να το πετύχουμε. Και τούτο γιατί όλες οι κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα έχουν ένα πλέγμα συναρμοδιοτήτων επάνω στο ζήτημα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων που κυριολεκτικά δημιουργούν ένα αλαλούμ και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ενώ κατά βάση θα έπρεπε αρμόδιο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων να είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με το Enterprise Greece, που αυτός είναι ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς του, βλέπουμε ότι μοιράζεται αυτή την αρμοδιότητα με το Υπουργείο Εξωτερικών, με την Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, άλλα παραγωγικά υπουργεία, όπως το Υπουργείο Τουρισμού παραδείγματος χάρη, το Υπουργείο Ενέργειας, κάνουν ακριβώς το ίδιο από τη δική τους πλευρά και καθόλου συντονισμένα μεταξύ τους. Άρα, εκείνο το οποίο λείπει πρώτιστα είναι ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο αναφοράς σε σχέση με τους τρόπους και τις μεθόδους προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, Εκείνο το οποίο πρότεινα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μαζευτούν όλες αυτές οι συναρμοδιότητες σε έναν φορέα, τον καθήλυα αρμόδιο φορέα, που είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο με μετατάξεις πλέον προσωπικού από άλλα παραγωγικά υπουργεία μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Και πρέπει να πω ότι έχει ένα εργαλείο, το Enterprise Greece, το οποίο έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ο άλλος στόχος είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων. Αν τώρα η κυβέρνηση επιθυμεί να δημιουργήσει έναν άλλο φορέα, ο οποίος θα εξειδικευτεί στην προσέλκυση επενδύσεων και παραμείνει το Enterprise Greece για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, αυτό επίσης είναι μια προσέγγιση, αλλά πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει, να αφήσουμε στην πάντα τα εγώ, γιατί υπάρχουν και τα εγώ σε αυτή την ιστορία, κύριε Χατζηνικολάου, και να πάμε στο εμείς για να εξυπηρετήσουμε το ευρύτερο εθνικό συμφέρον.
Τώρα, πώς βλέπετε μέχρι στιγμής να εξελίσσεται η προσέλκυση επενδύσεων, και το ρωτώ γιατί φαντάζομαι ότι η πανδημία ανέστειλε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια του λεγόμενου έξυπνου χρήματος, και τώρα περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε αν όλοι όσοι είχαν κατά καιρούς εκδηλώσει ενδιαφέρον θα επανέλθουν.
Όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, είναι δυσχερές και δυσμενές και το ευρύτερο, το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο σήμερα πράγματι δεν ευνοεί αυτές τις επενδυτικές τάσεις. Υπάρχει μια εσωστρέφεια δυστυχώς σε πάρα πολλές χώρες επιχειρηματικότητας, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει και την κατάσταση της χώρας από πλευράς προσέλκυσης επενδύσεων. Πάντως, βλέπω ότι το επιχειρησιακό σχέδιο, παραδείγματος χάρη της κυβέρνησης του 2021, βλέπω να επιμένει σε αυτές τις συναρμοδιότητες. Αλλά παράλληλα, βλέπω και κινήσεις πλέον της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών να συνοδεύουν, παραδείγματος χάρη, επιτελείς του τον Πρωθυπουργό σε διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό πράγματι να προσελκύσουν επενδύσεις. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας φορέας, ο οποίος φορέας να κάνει ακριβώς και μόνον αυτό και να στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδίου αναφοράς. Αν δεν γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και αν ένας τέτοιος φορέας δεν αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα, αυτό που χρόνια λέμε, γιατί δεν έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να το λέμε και στο μέλλον.
Ευχαριστώ θερμά τον επίτιμο πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον διακεκριμένο νομικό, τον κύριο Γιάννο Γραμματίδη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Καλύψτε τις πραγματικές ανάγκες του αυτοκινήτου σας και του οδηγού μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης Auto Protect. Μάθετε περισσότερα από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο 213-031-8189 ή αν τηλεφωνείτε από την Ελλάδα στο 18189 και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας και σήμερα η Ραβένα, και στη Ραβένα είναι μήνας ανακαίνησης. Ανακαινίζοντας το μπάνιο μας, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Μεταμορφώστε το μπάνιο σας σε έναν αγαπημένο χώρο χαλάρωσης και ηρεμίας. Χρησιμοποιήστε είτε πλακάκια με ρετρό αισθητική, είτε πλακάκια με απαλούς τόνους και συνδυάστε τα με αρχιτεκτονικά πλακάκια μικρών διαστάσεων. Αν είστε ακόμη πιο τολμηροί, think big. Τα μεγάλων διαστάσεων πλακάκια δίνουν αρχοντικό ύφος στο χώρο σας. Και όλα αυτά ετοιμοπαράδοτα στη Ραβένα. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Ραβένα, δείτε τις νέες τάσεις στη μόδα και τα νέα γράνιτο πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Τρία μεγάλα καταστήματα, ένα στη Λεωφόρο Κηφισού 18 στο Ρέντι, 6.500 τετραγωνικών μέτρων, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, 5.000 και το τρίτο στο Σχηματάρι, 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Ραβένα, γιατί και στην ανακαίνιση μπάνιου είναι το νούμερο ένα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.